Sjúkdómar og fleira, stjórnarfrumvarp, 767. mál, á þingskjali 1217. Það er ágætt að fá þögn í salinn. Hafin fundur. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli, dýrasjúkdómar og fleira, stjórnarfrumvarp, 767. mál, á þingskjali 1217. Með áorðnum breytingum á þingskjali 1674. Nefndarálit á þingskjali 1913, framhald þriðju umræðu atkvæða greiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður á Vesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Herra forseti, við greiðum hér atkvæði afnám fristiskyld á fersku kjöti innfluttu og er það kjölfar tveggja dóma sem fallið í þessu máli. Og við þessari stöðu er verið að bregðast með þessu frumvarpi og verður nú matala löggjöfin komin í takt við það sem íslensk stjórnvöld skuldbindu sig til að gera fyrir hartnær 12 árum síðan. En þó með því fororði að þau matvali sem flutt eru til landsins skulu fara eftir þeim kröfum sem við setjum á innlend matvali með tilliti til matvala öryggis. En Ísland ætlar að vera í farabroddi aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis innan ramma alþjóðlegra skuldbindinga og grundvelli lýðheilsu sjónarmiða og munu íslensk stjórnvöld stefna því að koma í veg fyrir dreifingu matvala sem í greinast sýklalyfjaónæmar bakteríur. Ég tel rétt að við greiðum þessu máli atkvæð okkar.
Því máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson frá Dalvík. Virðulegi forseti, ég þakka fyrstinn fyrir þig. Þetta frumvarp sem að hér liggur fyrir, ég er afrakstur mikilla vinnu síðastliðin 18 mánuði og ég vil þakka hvort að gera starfsfólki ráðuneytisins og atvinnuveganefnd fyrir góða og mikla vinnu og ekki síður þeim sérfræðingum fjölmörgu sem komið hafa vinnu við þetta mál. Eins og hér hefur komið fram, þá er þetta viðbragð við dómum hæstaréttar og eftir dómstólsins og frumvarpin ætlað að stöðva það ólögmæta ástand sem að staðið hefur síðastliðin 8 ár og greiða úr þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem að við höfum ekki fullvissu fyrir nú sem gerða voru af hálfu íslenskra stjórnvalda í byrjun þessar aldar. Við tryggjum leið öryggi og matvæl og vend búfjárstofna með þeirri þingsályktun sem við samþykktum fyrir í dag og tryggjum og bætum samkennstöðu íslenskrar matvælaframleiðslu. Verkefni næstu mánaða er að ganga fram og framfylgja þeirri aðgerðaráætlun sem samþykkt var í dag og ég geng til þess verks fullur gleði og með mikilli bjartsýni. Því málstekur atkvæðagreiðslan háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti, þetta er mjög gott mál og mér blóðlangar að greiða með því, greiða atkvæði með því, ég mun vera gulu. Ástæðan er svo að jafnvel þó við séum búin að samþykkja þingsályktunina í dag varðandi öryggi búfjárstofna hérna og lýðheilsu landsmanna þegar það kemur að innflutninginum, að þá treysti ég hreinlega ekki það að jafnvel þó að þessi fresta til 1. janúar að þetta sé innleitt. Ég held samt sem það er að muni gera, mér langar bara ekki að vera að bera ábyrgð á það virkar ekki, að öllu líkindum mun það vera að þingsályktunin til í dag er 11. nóvember, að þá á þessi þingsályktuna til að mótvægisaðgerðirnar að vera hérna, tilbúnar frá ráðherra. Ég virkilega vona að það gerist, ég held að það gerist, en ég ætla ekki að bera ábyrgð að það gerist ekki. Þannig að þetta svona sýnir kannski traust mitt til þess að þessi umverulega setti peningar í þessa mótvægisaðgerðir sem ég traust ekki heldur með fiskgjaldinu, en ég virkilega bara ég vil benda samt sem að ráða og undirstrika að það hefur vel að þessu staðið, en ég ætla ekki að bera ábyrgð á þetta fyrir klessu. Takk.
Málstekur atkvæðagreiðsluna 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, í heildina er þetta mál sem hefur verið unnið vel ekki síst innan atvinnuvega nefndar. Þetta er mál sem að mínum mati mun til lengri tíma styrkja íslenska landbúnaðarframleiðslu og leið vera þá enn sterkari stoðundir byggði landsins en að dreifðu byggði landsins og þar með aðrar atvinnugreinar sem henni tengjast eins og ferðaþjónustu og fleiri þætti. Þannig að, ég mun greiða atkvæði með þessu máli nema ég mun ekki greiða atkvæði með breytingatillögunni sem að mínum mati ekkert annað heldur en eftirgjöf gagnvart óbilgirni Miðflokksins í þessu máli þar sem að ég tel enga ástæðu akkurat enga ástæðu til þess að fresta þessu máli enn og aftur til þess að, lina þjáningar Miðflokksins. Þannig að ég tel einfaldlega málinu vera vel háttað eins og upphaflega ríkisstjórnin lagði með upp með en síðan breytti atvinnuveganefnd dagsetningunni að yfirlögðu ráði eftir góða undirbúningsvinnu og ég styð þá breytingu.
Í nefndaráliti á þingskjali 1913 er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti biður háttvirta þingmenn að vera snögga að greiða atkvæði. Þetta er mikið flökt á töflunni en þá. Eru þá allir komnir á réttan stað? Nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir en henni líkur nú senn, þannig að það eru síðustu forvið að skipta skoðun. Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 13, 5 greiða ekki atkvæði. Þá var að greiða atkvæðum frumvarpið held svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Arnar Trausti Guðmundsson, sjötti þingmaður Suðurkjördæmis gerir grein fyrir atkvæði sínu, eru það fleiri? Svo er ekki.
Herra forseti, ég stýð þetta frumvarp sem hér ræðir en minnum leið á lykilatriði sem ekki hefur verið minnst á í allmörgum ræðum efnið og það er kolefnisspor mannafóðurs og munurinn á heimafengnum bagga og innfluttum matvælum í þeim efnum. Þetta mál og landbúnaður yfir höfuð snýst meira en gæði og neytendaverð, snýst loftslagsmálin, raunverulega og áþreifanlega hlýnun, snýst að flytja inn eða flytja ekki inn kjöt þúsundir kilometra leið eða bláber frá Chile með flugi. Innflytningu landbúnaðarvara verður ávallt í verulegu mæli en við verðum að stýra honum til dæmis með þessu frumvarp og öðrum bæði hvað var að gæði, neytendur, lýðheilsu og vegna loftslagsvandans. Ég segi því á.
Atkvæðagreiðslan frumvarpið heilt svo breytt stendur yfir. Atkvæðagreiðslun er lokið. Frumvarpið í heilt svo breytt. Frumvarpið í heilt svo breytt er samþykkt með 47 atkvæðum gegn 7, 3 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstu til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir annað dagskrámálið sameining Seðlabanka Íslands og fjármála eftirlits Sins stjórnar frumvarp 760